Velkommen til. Altså, når du lytter med her i dag, så skal vi ud på en ret fascinerende undersøgelse af et stykke utrolig spændende kildemateriale.
Ja, det må man sige. Det er virkelig et emne, der vender tingene lidt på hovedet.
Lige præcis. Og missionen med vores dybdegående undersøgelse i dag, det er at udforske et essay af Dharma Master Hui Ging. Det handler om det rene landsbuddhisme, og meget specifikt den her praksis med Amitabha-recitation.
Nemlig, altså den helt konkrete praksis, man kalder Nianfo.
Ja, og målet er jo at forstå, hvorfor lige præcis den her vej til frigørelse bliver beskrevet som verdens allersværeste lære at acceptere. Men okay, lad os pakke det her ud fra starten.
Lad os gøre det.
For når vi normalt taler om store livsændrende præstationer, ikke også? Så forventer vi jo en form for lineær anstrengelse. Du ved, det er lidt ligesom at bestige et gigantisk bjerg.
Jamen, man starter i bunden og arbejder sig op.
Lige netop. Du træner i årevis, du køber det absolut dyreste udstyr, og du sveder og blyder. Og til sidst, hvis du er enormt heldig og stærkt nok, så når du måske toppen. Hele vores samfund er bygget op omkring den fortælling, vel?
Jo, præcis. Altså, det er jo en transaktion. Du lægger en enorm mængde hårdt arbejde ind, og så får du et resultat ud, der står i direkte proportion til din indsats.
Ja, man får, hvad man betaler for.
Lige præcis. Det er utrolig logisk, og det appellerer helt grundlæggende til vores forventning om, at ting simpelthen skal gøres fortjent. Vi kan rigtig godt lide det, når succes kan måles, vejes og tilskrives vores helt egen viljestyrke.
Helt sikkert. Men så er det jo, vi træder ind i det her essay, og pludselig står der ligesom en færdigbygget elevator lige ved foden af bjerget.
Ja, en elevator, der bare venter.
Dørene går op, og du får nærmest at vide, du skal bare træde ind, så klarer elevatoren absolut resten. Og altså, det er ærligt talt lidt provokerende for vores almindelige måde at tænke på, ikke? Det skurer næsten i ørerne.
Det skurer nemlig helt vildt, og det er netop det her elevatorkoncept, der er selve kernen i essayet. Det beskriver et spirituelt paradigmeskift, som støder frontalt sammen med vores allerdybeste antagelser om indsats og belønning. Kinden beskriver det direkte som en hurtig og ubesværet vej til frigørelse.
Og okay, det er her min helt naturlige skepsis melder sig på banen. For når jeg læser ordene hurtig og ubesværet i en spirituel kontekst, så minder det mig om at læse en kontrakt, hvor vilkårene bare virker alt for gode til at være sande.
Ja, man leder automatisk efter det med smurt, ikke?
Præcis. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, hvordan kan en spirituel vej overhovedet påstå at være ubesværet, især når vi i næsten alle andre asiatiske traditioner forbinder oplysning med årtier eller måske endda utallige livstiders enormt streng disciplin?
Jamen det er det helt centrale spørgsmål. Og det fascinerende her er faktisk, at kildematerialet overhovedet ikke forsøger at skjule eller bortforklare den her konflikt.
Nå, det gør den ikke.
Nej, tværtimod. Den fremhæver det simpelthen som et grundvilkår. Forfatteren refererer direkte til de tidligste tekster, specifikt Amitabha Sutra, hvor Shakyamuni Buddha, altså den historiske Buddha, selv anerkendte lige præcis den skepsis, du sidder med der.
Okay, så han vidste det godt.
Han vidste det. Han kaldte det faktisk for den lære i hele verden, der er allermest vanskelig at acceptere i tro.
Men så selv den historiske grundlægger af buddhismen siger direkte, det her kommer I til at have utrolig svært ved at tro på.
Lige præcis. Det er overhovedet ikke nogen tilfældighed, at folk stejler over det. Teksterne advarer eksplicit om, at hvis man ikke formidler det her budskab med ekstrem stor dygtighed og situationsfornemmelse, så går det galt.
På hvilken måde galt?
Altså, det skal være på det helt rigtige tidspunkt, det rigtige sted og til det rigtige publikum. For ellers vil folk ikke bare trække på skuldrene og sige, nå ja, de vil aktivt bekæmpe det.
Ja, for jeg lagde godt mærke til i læsningen, at essayet nævner, at folk ligefrem kan finde på at bagtale og vende sig direkte imod læreren. Men altså, er det ikke bare utroligt dårlig PR for en tradition?
Hvordan tænker du?
Altså, at markedsføre sin absolute kernepraksis som noget, der er næsten umuligt at tro på. Normalt prøver man jo at få sine koncepter til at lyde logiske eller let spiselige. En kan bare for at fremhæve selve tvivlen og modstanden som det første.
Fordi forfatteren og traditionen i det hele taget har en meget dyb forståelse af menneskets psykologi. Tvivlen er simpelthen uundgåelig, fordi det her budskab eliminerer menneskets ego.
Aha.
Ja, og det fjerner fuldstændig vores behov for at præstere. Hele vores identitet er jo ofte bundet op på, at vi ligesom kan forbedre os selv gennem viljestyrke.
Ja, at vi kan bygge os selv op.
Lige netop. Så når en lærer pludselig kommer og siger, at din egen viljestyrke slet ikke er nok, og at du er fuldstændig afhængig af en andens medfølelse, den her ubesværede elevator, som du kaldte den, så føles det jo som et direkte angreb på vores stolthed.
Det giver mening. Det rammer os på egoet.
Præcis. Så teksten forklarer, at det er helt afgørende at italesætte denne modstand utrolig åbent. For konsekvensen af at misforstå denne her ubetingede accept, den er direkte farlig.
Farlig lige frem.
Ja, for læreren er ikke kun svær at tro på. Den er beskrevet som uhyre svær at undervise i. Fordi der er den her massive risiko for, at folk drager de værst tænkelige konklusioner.
Og det er jo altså det her, det bliver virkelig interessant. For hvis jeg får at vide, at min frigørelse er 100% garanteret, helt uanset hvad jeg gør, eller uanset hvad jeg har gjort, så ringer alle mine alarmklokker jo.
Ja, det er en naturlig reaktion.
For hvis Amitabha Buddhas løfte garanterer min frelse på trods af min fejl, hvorfor dalen skal jeg så overhovedet prøve at være et godt menneske?
Lige præcis. Det er det store spørgsmål.
Altså, hvorfor afholde mig fra at stjæle, lyve eller snyde i skat? Jeg kunne i princippet bare slå mig helt løs, nyde livet på andres bekostning og opføre mig enormt dårligt, fordi min plads i elevatoren jo alligevel er reserveret.
Og det er præcis den logiske kortslutning, som kilden advarer sig kraftigt imod. Altså det rejser et utrolig vigtigt spørgsmål om menneskets natur i møde med ubetinget noget.
Ja.
For når vi bliver præsenteret for en betingelsesløs garanti, så afslører det rigtig ofte vores allermest egoistiske tendenser. Hvis der ikke er nogen straf for at handle forkasteligt og redningen er sikret, så forsvinder den der ydre frygtbaserede motivation jo.
Det er fuldstændig ligesom at få en livstidsansættelse på sin allerførste arbejdsdag, tænker jeg.
Det er en rigtig god analogi, ja.
Ja, forestil dig det. Du møder ind mandag morgen, og chefen siger bare, ved du hvad, du kan aldrig blive fyret, og din løn går ind hver eneste måned resten af dit liv, uanset hvor lidt du laver.
Ja, hvad vil der så ske?
Jamen helt ærligt, hvis jeg ved, jeg er sikret uanset hvad, så lægger jeg sgu nok bare fødderne op på skrivebordet, scroller lidt på telefonen, og jeg lader kollegaerne trække hele læsset. Vi tager jo den vej, der har mindst modstand.
Det er en utrolig skarp observation. Og det er netop den menneskelige svaghed, Master Huyings essay forsøger at adressere. Men for at forstå, hvordan kildematerialet undgår den her livstidsansættelsesfælde, så er vi nødt til at skifte vores perspektiv lidt.
Okay, hvordan det?
Fordi lige nu kigger vi jo på gaven med vores egne meget skeptiske øjne. Teksten insisterer i stedet for på, at vi skal prøve at forstå selve giveren af gaven.
Altså Amitabha.
Ja, og ikke mindst den fuldstændig svimlende indsats, der rent faktisk ligger bag løftet. Forfatteren gør utrolig meget ud af at forklare detaljerne i Amitabhas grænselyse medfølelse. For at forstå elevatoren, må vi jo forstå, hvem der har bygget den og hvorfor.
Ja, og her bliver kilden jo utrolig specifik omkring skalaen af alt det her. For der tales ikke bare om en overfladisk venlighed eller en hurtig lille indskydelse.
Overhovedet ikke.
Teksten forklarer jo, at Amitabha observerede alle sansende væsener, altså os, og så, hvordan vi simpelthen sad uhjælpeligt fast i det her samsara. Og for dem, der måske lytter med og ikke er dybt inde i buddhismen, så er samsara det her endeløse kredsløb af fødsel, lidelse, død og genfødsel.
Præcis. Et uendeligt hjul.
Vi skaber bare konstant dårlig karma, som binder os til hjulet. Og teksten siger, at vi er simpelthen for svage til at bryde fri på egen hånd. Det ord svage, det bed jeg virkelig mærke i.
Ja, vi skal også lige dvæle lidt ved det ord. For inden for rigtig mange traditionelle buddhistiske retninger, der er forventningen jo, at man gennem ufattelig streng disciplin, altså livstid efter livstid, gradvist renser sin egen karma.
At man ligesom perfektionerer sig selv.
Ja, man skal perfektionere sin medfølelse, sin tålmodighed og visdom. Men essayet argumenterer her ud fra den præmis, at den almindelige person er fuldstændig overvældet af begær, vrede og uvidenhed.
Det kan de fleste nok relatere til på en dårlig dag.
Ikke? Altså, vi formår jo knap nok at holde et nytårsforsæt i en uge, end så I bevarer en perfekt moral over utallige livstider. Vi er fundamentalt ude af stand til at generere den kraft, der skal til for at redde os selv.
Og det er så her, Amitabhas indsats kommer ind i billedet, som en ret vild kontrast til vores evneløshed. Kilden beskriver jo en forberedelse, der foregår i en næsten ufattelig kosmisk skala.
Det er enormt.
Der står, at det krævede hele 5 eoners overvejelse bare at udtænke selve planen for den her frelse. Det, der så resulterede i de 48 store løfter. Og altså, en eon er jo ikke bare 1000 år, vel?
Nej, vi taler om astronomiske tidsperioder. Tiden fra et univers skabes, til det går under. Det er helt ubeskrivelige tidsrammer, og det stopper jo ikke engang ved planlægningen.
Gør det ikke?
Næh. Efter at have aflagt de her løfter, dedikerede Amitabha utallige flere eoner til at kultivere umodelige dyder som en bodhisattva.
Og en bodhisattva, det er en, der udskyder sin egen hvile?
Lige præcis. Et væsen, der udskyder sin egen endelige oplysning for at opnå evnen til at frelse alle andre. Amitabha er gennemgik simpelthen en ubegribelig mængde anstrengelse og selvopoffring for at opfylde hver eneste af de her 48 løfter til absolut perfektion. Først derefter opnåede han fuld buddhaskab.
Jo, lidt som om han har stået og bygget den der elevator skrue for skrue i milliarder af år.
Nemlig. Udelukkende for at akkumulere nok spirituel kraft til at kunne overføre den direkte til os.
Wow. Det sætter jo virkelig tingene i perspektiv. Hans indsats var monumental. Netop fordi vores kapacitet til at redde os selv var lige nul. Det var ikke bare et don tilbud.
Præcis. Og den her enorme indsats besvarer jo også dit tidligere spørgsmål om, hvorvidt det bare er en form for blankotek til dårlig opførelse.
Ja, min livstidsantagelse. Ja.
For som teksten præciserer det, så rækker Amitabha ud for at redde os, men ikke fordi han accepterer eller bifalder vores dårlige gerninger. Han gør det ud fra en dyb, ret tragisk forståelse af vores grundlæggende elendighed. Han ser vores magtesløshed over for de her destruktive impulser.
Så det er en handling af barmhjertighed, ikke en godkendelse af ondskaben.
Det giver mening. Det er barmhjertighed som reaktion på smerte.
Det giver mening. Og forfatteren bruger faktisk en meget nede på jorden analogi til at forklare det her. Og altså, den fangede mig virkelig, fordi den netop gør det kosmiske så menneskeligt. Han taler om forældre.
Ja, den er rigtig stærk, den analogi.
Ja, forældre, der er dybt bekymrede for et barn, som absolut ikke evner at forsørge sig selv. Du ved, barnet ruder sig ud i problemer, kan måske ikke fastholde et arbejde og træffer bare utrolig dårlige valg i livet.
Hvilket jo sker ofte.
Præcis. Og forældrene i deres kærlighed, de lægger en stor formue til side for at sikre det her barn økonomisk. Altså simpelthen for at sikre, at barnet ikke ender på gaden.
Ja.
Og analogien fortæller os jo der, at forældrene bestemt ikke giver den her formue, fordi de på nogen måde anerkender eller belønner barnets manglende evner. De gør det, fordi de oprigtigt frygter for det til overlevelse. Ikke?
Det er en utrolig præcis læsning af kilden. Hvis vi siger, at vi er en linddanser, så er sikkerhedsnettet spændt ud under os, netop fordi vi ikke kan holde balancen.
Ja.
Hvis linddanseren tror, at sikkerhedsnettet er en præmie for at gå pænt på linen ja, så har vedkommet fundamentalt misforstået situationen. Nettet er der jo, fordi faldet er helt uundgåeligt.
Ah, okay.
Forældrene i din analogi ser alle barnets mangler klart og tydeligt, men deres omsorg er bare uendeligt meget større end skuffelsen. På samme måde ser Amitabha, hvor dybt rodfæstet vores grådighed og vrede. Han ved, det er umuligt for os at bryde fri ved egen hjælp. Derfor skal løftet være betingelsesløst, for hvis der var den mindste betingelse om vores egen perfektion indblandet, så ville vi alle sammen fejle.
Det rammer utrolig hårdt, når man tænker over det. Men lad mig lige spille djævelens advokat et øjeblik igen.
Gerne.
For vi mangler jo stadig at løse det der store psykologiske problem. Okay, sikkerhedsnettet er der, jeg falder, nettet griber mig, og forældrene elsker mig trods alle mine mange fejl.
Ja.
Men hvis jeg alligevel er magtesløs, og uundgåeligt falder, og nettet altid er der, hvorfor så overhovedet anstrenge mig i hverdagen? Hvad i alverden forhindrer mig i at være egoistisk over for mine medmennesker? Altså, hvordan undgår vi, at det her skaber et samfund af hensynsløse mennesker, der bare venter på at blive reddet?
Og lige præcis der kommer vi til selve essensen af Master Huiyings essay. For teksten beskriver en ret bemærkelseværdig, nærmest paradoksal psykologisk transformation. Svaret er nemlig ikke at opstille et nyt sæt strenge strafferegler for at forhindre folk i at udnytte systemet.
Nå, hvad er det så?
Det bygger i stedet på den indre, forvandlende virkning af selve nåden. Hvis vi sætter det i et større perspektiv, så argumenterer forfatteren for, at når en person virkelig tager Amitabhas grænseløse medfølelse ind, altså når vi i vores inderste kerne forstår, hvad det reelt vil sige at blive værdsat og beskyttet fuldstændigt.
Altså på trods af vores mørke sider.
Præcis, på trods af alle vores fejl. Når vi forstår det, så sker der simpelthen en fundamental forskydning i vores bevidsthed.
Ja, teksten formulerer det faktisk sådan, at den her totale accept, den blødgør hjertet.
Lige netop. Blødgør hjertet.
Det er et utroligt stærkt billede, synes jeg. Det er næsten som om, at det her enormt tunge, defensive skjold af kynisme og stolthed, som vi alle bærer rundt på for at overleve, det bare begynder at smelte væk.
Det smelter, fordi vi ligesom opdager, at vi ikke længere behøver at kæmpe så desperat for vores egen frelse. Kampen er vundet af en anden. Vi er allerede grebet.
Det er utrolig smukt beskrevet, og det rammer kernen. Tænk over, hvor meget af vores dårlige opførsel, vores grådighed, vores vade, vores behov for altid at dominere eller beskytte os selv, der egentlig bunder i en dyb eksistentiel frygt og en følelse af mangel.
Ja, at universet er et koldt sted, hvor man skal albue sig frem.
Præcis. Vi føler, at vi skal skrabe alt til os, mens vi kan. Men kilden beskriver, hvordan ægte moralsk handling i denne her tradition slet ikke kommer fra en streng pligtfølelse eller en frygt for kosmisk straf. Den blomster simpelthen organisk og helt af sig selv ud af ren taknemmelighed.
Ud af taknemmelighed for at være accepteret?
Ja. For når et menneske dagligt reflekterer over den her enorme, ufortjente barmhjertighed, der er vist dem, så begynder de gradvis og helt naturligt at give slip på deres egen smålighed.
Wow, okay. Så du siger altså, at i stedet for at bide tænderne stenhårdt sammen og tvinge sig selv til at være rummelig, så forsvinder behovet for overhovedet at være vred bare.
Lige nok. Man stopper simpelthen med at føre det her stramme, nidkære regnskab over, hvem der har gjort en uret, eller hvem der skylder en penge eller anerkendelse. Ens ego fylder mindre, fordi det ikke længere har brug for at forsvare sin egen lille værdi.
Ja, og i det tomrum, der ligesom opstår, der begynder man helt af sig selv at omfavne andre med en generositet og empati, der blot er en lille refleksion af den empati, man selv har modtaget.
Det ændrer jo fuldstændig rækkefølgen af tingene. Altså, essayet noterer det her specifikt. I mange traditionelle buddhistiske veje er der et enormt fokus på meget stramme adfærdsregler. Man taler om de 6 fuldkommenheder.
Ja, de paramitas.
Nemlig, som groft sagt er generositet, moral, tålmodighed, glædesfyldt anstrengelse, koncentration og visdom. I de traditioner, der er disse fuldkommenheder jo selve vejen til målet.
Ja, man skal mestre dem for at blive oplyst. Præcis. Men i denne her praksis med at recitere Amitabhas navn, der virker det næsten til, at man træder ind af en bagdør. Man har absolut ikke mestret de 6 fuldkommenheder, men alligevel næsten som magi begynder man at behandle andre med tålmodighed og omsorg. Man får bare lyst til at beskytte dem.
Det er fuldstændig rigtigt. Årsagssammenhængen er simpelthen vendt på hovedet her. Vi ændrer os ikke for at få accept. Vi ændrer os, fordi vi allerede har fået accept.
Det er ret stærkt.
Det er det. Selve accepten er motoren, der driver forandringen. Hvis du i dine mørkeste, mest uperfekte øjeblikke virkelig oplever at blive dybt forstået og elsket betingelsesløst, så fordamper dit behov for at forsvare dit ego med næb og kløer. Du bliver simpelthen bare et mildere menneske.
Jamen, det er jo et vildt radikalt budskab. Så for ligesom at skære det helt ind til benet for dig, der sidder derude og lytter og prøver at få de her koncepter til at passe ind i vores moderne forstand,
ja,
siger vi en bund og grund, at de dyder og den moral, som denne her vej overfladisk set ser ud til at ignorere eller springe let og elefant over i starten, ender med at være resultatet af praksisen. At dyderne er frugten i stedet for kravet for overhovedet at få lov til at træde ind i elevatoren.
Det kan virkelig ikke siges mere rammende. I stedet for den der traditionelle bjergbestiger tilgang, der siger, bliv helt perfekt gennem årtiers anstrengelse, og så vil du måske, hvis du er heldig, blive reddet.
Ja.
Så siger denne her tekst de stik modsatte. Du er allerede reddet af en anden, på trods af, at du er grundlæggende uperfekt, og den overvældende erkendelse vil simpelthen med tiden få dyderne til at blomstre af sig selv, helt uden anstrengelse.
Så død er frugten på træet, ikke roden?
Lige præcis. Roden i dette system er udelukkende troen på Amitabhas medfølelse, og så den konkrete fysiske praksis med fokuseret recitation af hans navn.
Okay, nu har vi talt utrolig meget om det psykologiske og filosofiske fundament her. Men hvad gør man i praksis?
Teksten koger heldigvis det sidste her enorme bygningsværk ned til 4 helt styrende principper for, hvordan man rent faktisk går denne vej.
Det gør den.
Det er næsten en form for manual, som læseren eller du som lytter kan bruge til at forstå kernen. Kan vi lige vende dem, så vi har styr på, hvordan det hele hænger sammen i virkeligheden? Selvfølgelig. Og de 4 principper hænger fuldstændig uløseligt sammen.
Okay, hvad er det første?
For det første er der troen, en absolut urokkelig tro på og accept af, at Amitabhas frelse er virkelig og gælder for ens selv. Man anerkender kort sagt sit eget fald og stoler på sikkerhedsnettet.
Ja, man giver slip.
Nemlig. For det andet er der praksisen, den fokuserede recitation af Amitabhas navn, som man ofte kalder Nyanfu. Ved konstant at recitere navnet, der forankrer man simpelthen sindet i den tro, vi lige talte om. Handlingen forhindrer en i at glemme gaven.
Ah, det giver god mening. Ordene bliver ligesom et anker, der trækker en tilbage, når tvivlen rammer en midt på dagen. Hvad er de to sidste principper så?
Det tredje princip er aspiration. Det er et dybt, meget oprigtigt ønske om faktisk at blive genfødt i Amitabhas rene land. Det er altså ikke nok bare at sige ordene mekanisk, man skal oprigtigt ønske målet.
Hvilket jo kræver en ret stor indre overgivelse.
Det gør det. Og det fjerde princip er så den omfattende frelse af alle sansende væsener. Og det betyder, at ens hjerte åbner sig op for omverdenen. Man ønsker ikke kun den her ubesværede elevator for sig selv, men ønsker den for alle andre væsener, der også lider under deres egen uperfektion.
Det er sjovt, for de fire principper er jo faktisk en utrolig smuk rejse i sig selv, når man hører dem sådan.
Ja, hvordan tænker du?
Altså, det starter med den helt personlige accept af at have brug for hjælp. Så går det over i den daglige fysiske praksis med recitationen. Og til sidst er der den her enorme udvidelse af empatien, hvor man ønsker den præcis samme redning for alle omkring sig.
Det er en rigtig flot måde at se det på.
Det er ligesom en rejse fra at føle sig meget isoleret og fortabt til sine egne fejl, til pludselig at føle sig fundet og dybt forbundet med andre. Og alt sammen uden selv at have gået de der udmattende, blødende skridt op ad bladet. Det er virkelig en tankevækkende tekst, Master Hu Jing præsenterer. Og den vender jo fuldstændig vores sædvanlige opfattelse af individuel indsats og belønning på hovedet.
Det gør den i den grad. Og selvom de her koncepter stammer fra meget gamle tekster og sutraer, så rummer de jo en dyb psykologisk sandhed om, hvordan vi mennesker reagerer på henholdsvis strenge krav og betingelsesløs accept. Det er en indsigt, der går tværs igennem tid og kultur.
Det har været en utrolig spændende gennemgang, må jeg sige. Det sætter virkelig nogle af vores mest indgroede antagelser i et helt nyt lys. Det er meget sundt af og til at få rystet fundamentet under sit verdensbillede lidt.
Det er jeg helt enig i. Men inden vi helt slipper emnet og lægger teksten for os for i dag, så vil jeg faktisk gerne trække et af de centrale temaer helt ind i vores egen tid. Og ligesom efterlade dig, der lytter med en tanke, du kan gruble videre over.
Det lyder som en god idé.
Vi talte jo tidligere om, hvordan ægte, betingelsesløs accept ifølge kilden blødgør hjertet og fjerner egoets behov for at forsvare sig med næb og kløer. Og det er måske ret nemt at forstå sådan på et abstrakt, kosmisk plan.
Ja, lidt sværere i praksis.
Nemlig. Så hvis vi nu tager det helt ned på jorden, hvordan ville det egentlig ændre dynamikken i din egen hverdag, hvis du begyndte at praktisere bare en lille flig af den her form for radikale, betingelsesløs accept over for de allermest besværlige mennesker i dit eget liv? Dem, der irriterer dig allermest.
Det er et svært spørgsmål.
Det er det. Kan vi i vores egne små, gnidningsfyldte relationer prøve at tilbyde en formue af tålmodighed til dem, der umiddelbart ser ud til at have allermindst fortjent den? Og bevidst lade elevatordørene stå vidt åbne for dem også.